ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนกล่าวภายหลังการประชุมด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเป็นเวลา2วันที่กรุงวอชิงตันว่าจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับเดิมต่อไปแต่อาจมีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้นะครับแถลงการของ Federal Reserve ระบุว่าปัจจุบันตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นอยู่ในระดับสมดุลมีเพียงอัตราเงินเฟ้อเท่านั้นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ภาพรวมอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าก็คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเช่นเดียวกับในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐ FireEye ระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ในอิหร่านได้ใช้มัลแวร์โจมตีบริษัทด้านอวกาศและปิโตรเคมีหลายแห่งในสหรัฐซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้FireEye เปิดเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ซึ่งใช้ชื่อว่า APT33 ได้ใช้อีเมลและบัญชีผู้ใช้ปลอมเป็นจุดปล่อยไวรัสเพื่อลักลอบเข้าไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป้าหมายโดยเชื่อว่ามีจุดประสงค์ในการลอบล้วงข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการบินและปิโตรเคมีหรือสนับสนุนในด้านการทหารของอิหร่านFireEye เปิดเผยด้วยนะครับว่ามัลแวร์ดังกล่าวใช้รหัสภาษาฟาซีซึ่งเป็นภาษาทางการของอิหร่านและยังมีช่วงเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับโซนเวลาของอิหร่านอีกด้วยครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบะบรรลุข้อตกลงขายธุรกิจผลิตชิปคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทเบนแคปิตอลของสหรัฐด้วยวงเงิน 18,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนกอบกู้สถานะการเงินของโตชิบะก่อนหน้านี้โตชิบะเกือบบรรลุข้อตกลงขายธุรกิจชิปคอมพิวเตอร์นี้ให้กับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอีกบริษัทหนึ่งคือ Western Digital Corporation แต่มีการเปลี่ยนใจกระทันหันในช่วงโค้งสุดท้ายของการเจรจาอย่างไรก็ตาม Western Digital Corporation กล่าวว่าจะยื่นฟ้องโตชิบะในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐ Amazon กำลังพัฒนาแว่นตาที่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านหรือ Alexa ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถสั่งงาน Alexa ผ่านเสียงได้แม้จะอยู่นอกบ้านก็ตามนะครับรายงานที่อ้างอิงมาจาก The Financial Times ระบุด้วยนะครับว่าแว่นตาที่ว่านี้อาจเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Apple ได้ออกมาเปิดเผยถึงปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ของนาฬิกา Apple Watch รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่นาฬิการุ่นนี้จะออกวางขายในสหรัฐและอีกหลายประเทศแถลงการของ Apple ระบุว่าพบปัญหานี้ขณะพยายามเชื่อมต่อ Apple Watch Series 3กับเครือข่ายโทรศัพท์แบบ LTE และกำลังตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับซึ่งฟังก์ชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์นี้ถือเป็นจุดขายสำคัญของ Apple Watch รุ่นใหม่ที่รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับข่าวนี้ทำให้ราคาหุ้นของ Apple ตกลง 1.8% ในการซื้อขายที่ตลาดนครนิวยอร์กในวันนี้สำหรับ Apple Watch Series 3มีกำหนดวางขายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยตั้งราคาเอาไว้ที่399ดอลลาร์หรือประมาณ 13,200 บาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน